Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Divide American Injustice in the Age of the Wealth Gap ay isang aklat na depiksyon ng mamamahayag na si Matt Taibbi, unang inilathala noong 2014. Sinusuri nito kung paano nagtatagpo ang lumalawak na agwat ng yaman at ang sistema ng hustisyang pangkriminal sa Estados Unidos. Ang pangunahing punto ni Taibbi ay hindi lamang may pagkakaiba ang mayaman at mahirap sa kita, magkaiba rin ang paraan ng pagtrato sa kanila ng pulisya, mga ahensya ng gobyerno, mga piskal, hukuman at mga bangko. Inihahambing ng aklat ang mahigpit na paghabol sa mahihirap, kabilang ang mga nahuhuli sa maliliit na paglabag o napapahamak sa sistemang pangayuda sa maluwag na pananagutan na makapangyarihang sangkot sa malalaking pandaraya sa pananalapi. Gumagamit si Taibbi ng pag-uulat, datos, panayam at mga totoong kaso upang ipakita ang dalawang mukhang ito ng batas. Layunin ng aklat na siyasatin kung paanong ang pera, impluensya at lahi ay maaring magtakda ng karanasan ng isang tao bilang mamamayan sa ilalim ng batas. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang divide bilang pagsasanib ng agwat ng yaman at malawakang pagkakakulong. Ang mahalagang balangkas ng The Divide ay ang ideya na ang hindi pagkakapantay-pantay sa ekonomiya at malawakang pagkakakulong ay hindi magkahiwalay na suliranin. Para kay Taibbi, nagtatagpo ang mga ito sa araw-araw na pagpapatupad ng batas. Habang tumataas ang kahirapan at bumababa ang maraming uri ng krimen, nananatiling napakalaki ng populasyon sa mga kulungan at piitan ng Estados Unidos. Hindi niya ipinapaliwanag ito bilang simpleng resulta ng mas maraming mapanganib na krimen. Sa halip, tinitingnan niya mga patakaran at institusyong nagdadala sa mahihirap sa madalas na pagdakip, multa, record kriminal at pagkabilanggo. Mahalaga ang ganitong pagtingin dahil ang pagkakulong ay may pangmatagalang gastos. Maari nitong hadlangan ang paghanap ng trabaho, pagkuha ng tirahan, pag-aaral, at pakikilahok sa lipunan. Sa gayon, ang parusa ay hindi natatapos sa paglabas ng bilangguan. Nagiging mekanismo ito na nagpapatibay sa kahirapan. Ipinapakita ng aklat na kapag ang isang komunidad ay palaging minamanmanan at pinaparusahan para sa maliliit na paglabag, ang batas ay nagiging bahagi ng siklo ng kawalan ng seguridad sa ekonomiya. Ang divide sa makatuwid ay usapin ng magkakaibang panganib at magkakaibang proteksyon depende sa antas ng yaman at kapangyarihan, ikalawa broken windows at stop and frisk. At ang pagpaparusa sa maliliit na paglabag, mahalagang bahagi ng pagsusuri ni Taibbi ang agresibong pagpopulis sa mahihirap na lugar, lalo na ang mga paraang kaugnay ng broken windows at stop and frisk. Sa ilalim ng ganitong lohika, ang mahigpit na pagpigil sa maliliit na paglabag ay inaasahang makapipigil sa mas malalaking krimen. Ngunit ang diin ng aklat ay nasa aktwal na epekto nito sa mga taong madalas masita, makapkapan, maaresto o magkaroon ng record dahil sa mabababang antas na insidente. Kapag malawak ang kapangyarihang manghinto at maghanap ng tao, mas tumataas ang posibilidad na ang pagiging naroroon lamang sa isang partikular na lugar ay maging dahilan ng pakikialam ng Estado, hindi pantay ang bigat ng resulta. Ang taong may pera ay mas may kakayahang kumuha ng abogado, magbayad ng multa, o iwasan ang pagkawala ng trabaho. Para sa taong kapos, ang isang pagdakip o pagharap sa hukuman ay maaaring mga hulugan ng hindi pagpasok sa trabaho, dagdag na utang, at panganib na mawalan ng bahay. Iniugnay rin ni Taibbi ang ganitong polisiya sa lahi dahil ang mahihirap at minoryang komunidad ang mas madalas makaranas ng masinsing pagbabantay. Hindi sinasabing walang halaga ang kaligtasan ng publiko. Ang tanong ng aklat ay kung makatarungan ba ang sistemang lumilikha ng mabigat na kaparusahan mula sa maliliit na paglabag. Habang hindi pareho ang antas ng pagsisiyasat sa mas malalaking pinsalang pang-ekonomiya, ikatlo ang magkaibang pananagutan sa pandarayang pinansyal matapos ang krisis ng 2008. Sa kabilang panig ng divide, sinusuri ni Taibbi ang limitadong pananagutang kriminal para sa malalaking pandarayang pinansyal, lalo na sa konteksto ng krisis noong 2008. Hindi lamang niya tinatanong kung may nagawang pinsala ang mga institusyong pinansyal. Itinatanong niya kung bakit ang mga gawaing may malawak na epekto sa mga pamilya, trabaho, bahay at ipon ay kadalasang humahantong sa multa, kasunduan, o sibil na proseso, sa halip na sa pag-uusig na kriminal laban sa mga indibidwal na responsable. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang pinsala ng krimeng pinansyal ay maaring hindi agad nakikita tulad ng isang pagdakip sa kalsada, ngunit malawak ang naaabot nito. Kapag bumagsak ang ekonomiya o nawalan ng bahay ang mga umutang, ang epekto ay dumadaloy sa buong komunidad. ipinapakita ng aklat ang mga hadlang sa paghabol sa makapangyarihan, kabilang ang komplikadong mga transaksyon, mataas na kakayahang legal, at pag-aatubili ng mga otoridad na usigin ang malalaking institusyong may impluwensya. Ang mahalagang punto ay hindi na lahat ng taong nasa sektor ng pananalapi ay automatikong kriminal. Sa halip, ipinapakita ni Taibbi ang hindi pantay na pamantayan ng pagpapatupad kung mabilis at mahigpit ang tugon sa maliit na paglabag ng mahirap, ngunit maingat at maluwag sa pinsalang gawa ng mayayaman. Nagiging makatwira ng pagdududa kung pantay ba ang batas. Dito nagiging usapin ang hustisya, hindi lamang regulasyon sa negosyo. Ika-apat, welfare, burokrasya, at pagtingin sa mahirap bilang posibleng manluloko. Hindi lamang pulis at hukuman ang sinusuri sa The Divide. Tinutukan din ni Taibbi ang mga sistemang pang-ayuda at ang paraan ng pagtrato sa mga tumatanggap ng welfare o tulong ng gobyerno. Sa kanyang paglalarawan, maaring maging maparusang proseso ang paghingi ng tulong kapag ang mga benepisyaryo ay tinatrato agad bilang posibleng manluloko. Ang mga pagkakamali sa papeles, pagbabago sa kita o hindi malinaw na tuntunin ay maaaring mauwi sa pagkawala ng benepisyo, imbestigasyon o mas mabigat na suliraning legal. Ang puntong analytical dito ay ang kapangyarihan ng burokrasya. Para sa taong may ipon, ang pagkaantala sa ayuda o pagkakamali sa dokumento ay maaring abala lamang. Para sa pamilyang umaasa rito para sa pagkain, upa o gamot, maaari itong magdulot ng agarang krisis. Kaya hindi sapat na sabihing pareho ang tuntunin para sa lahat. Kailangang tanungin kung sino ang may oras, pera, kaalaman at tulong legal upang maunawaan at malabanan ang mga tuntunin. Ipinapakita ng aklat na ang mahihirap ay maaaring makaranas ng matinding pagsisiyasat sa napakaliit na halaga ng pampublikong tulong. Samantala, ang malalaking pagkalugi at mapanlinlang na gawain sa pribadong sektor ay hindi palaging tumatanggap ng katumbas na tugon. Ang paghahambing na ito ay nagpapalinaw sa argumento ni Taibbi na ang Estado ay maaaring maging mapagparusa sa kahirapan sa halip na maging tulay palabas nito. Panghuli, pagkamamamayan, lahi at ang aktual na presyo ng pantay na proteksyon sa batas. Ang pinakamalawak na implikasyon ng aklat ay ang tanong kung ano ang ibig sabihin ng pagkamamamayan kapag ang karapatan at proteksyon ay naiiba batay sa yaman. Para kay Taibbi, ang divide ay hindi lang pagitan ng magkaibang antas ng kita. Ito ay pagitan ng mga taong kayang umiwas sa mabibigat na bunga ng sistema at mga taong palaging nakalantad sa kapangyarihan nito. Ang pera ay maaring bumili ng abogado, panahon upang humarap sa proseso, kakayahang magbayad ng piyansa o multa, at pagkakataong makabawi matapos ang isang pagkakamali. Ang kakulangan naman nito ay maaaring magpalala sa kahit maliit na problema, kasama sa pagsusuri ang usapin ng lahi, dahil ang mga patakarang nakatuon sa mahihirap na lugar ay hindi mahihiwalay sa kasaysayan ng hindi pantay na pagtrato sa mga minorya sa Amerika. Hindi nito ibig sabihin na bawat opisyal o bawat kaso ay may iisang motibo. Mas mahalaga ang puntong istruktural, ang mga patakaran ay maaring magbunga ng hindi pantay na resulta kahit ipinapakitang neutral ang kanilang wika. Pinapalawak din ng aklat ang pananaw sa hustisya. Hindi ito nasusukat lamang sa hatol sa korte, kundi sa posibilidad na hindi basta masita sa kakayahang ipagtanggol ang sarili at sa proteksyong makamit ang kabuhayan nang hindi agad pinaghihinalaan. Sa ganitong paraan, ang legal na sistema ay nagiging sukatan ng tunay na pagkakapantay-pantay sa lipunan. Bilang pagtatapos, ang The Divide ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa hustisyang pangkriminal, hindi pagkakapantay-pantay ng yaman, pampublikong polisiya, at kasaysayan ng mga institusyon sa Estados Unidos. Kapaki-pakinabang din ito sa mga mag-aaral ng batas, sosyolohiya, ekonomiya, pamamahayag at agham pampolitika, dahil ipinagdurugtong nito ang mga larangang madalas talakayin ng hiwa-hiwalay para sa mga nasa Pilipinas. Maari rin itong magsilbing salamin sa mga tanong na pamilyar sa ating konteksto, tulad ng kung sino ang mas madaling maabot ng mahigpit na pagpapatupad ng batas, kung paano nakaapekto ang kakayahang kumuha ng abogado sa resulta ng kaso at kung paano maaring maging mabigat ang proseso ng gobyerno para sa kapos sa oras at pera. Hindi direktang paglalarawan ng aklat ng kalagayan sa Pilipinas, kaya mahalagang iwasan ang automatikong pagtutumbas. Gayunman, kapaki-pakinabang ang paraan nito ng pagtatanong. Namumukod-tangi ang aklat kumpara sa karaniwang aklat tungkol sa kriminalidad o Wall Street dahil sabay nitong tinitingnan ang kriminalisasyon ng kahirapan at ang pag-iwas sa pananagutan ng makapangyarihang sektor pinansyal. Hindi ito simpleng koleksyon ng estadistika o hiwalay na pagbatikos sa pulisya at bangko. ipinapakita nito ang ugnayan ng dalawang sistema ng pagtrato. Ang lakas ng aklat ay nasa masinsing pag-uulat at sa malinaw na paghahambing ng mga karanasang legal ng mga tao sa magkaibang antas ng lipunan. Maaring matindi at nakakagalit ang nilalaman. Ngunit nagbibigay ito ng matibay na batayan upang suriin kung paano maisusulong ang mas pantay na pananagutan at proteksyon sa ilalim ng batas. Kung gusto mong sumuporta Matt Taibbi, maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.